This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ตับอักเสบเนี่ยต้องบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้มีอาการอะไรเลยไขมันพอกตับเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับของโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเนาะนะครับหรือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองต้นทางของโรคเรื้อรังเหล่านี้นะครับมันตั้งต้นจากภาวะที่เรียกว่าการดื้ออินซูลินทีเนี้ยฮอร์โมนอินซูลินมันจะมาออกฤทธิ์ที่ตับเพื่อให้ตับมันควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แย่ลงและมันเลยค่อยๆทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงขึ้นจนกลายเป็นภาวะก่อนเบาหวานกลายเป็นโรคเบาหวานวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการรักษาคือการแก้ที่ต้นเหตุครับแล้วถ้าเราแก้ต้นเหตุได้นะครับตับมันจะเป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากเลยครับ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตับอักเสบกันนะคะคือหลายคนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงดีใช่ไหมไม่เคยมีอาการผิดปกติอะไรเลยแต่พอเวลาที่ตรวจสุขภาพทีไรนะคะผลตรวจมาเนี่ยนะคะมันบอกว่าค่าตับเราเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานความผิดปกติพวกนี้มันมาพร้อมกับตัวย่อภาษาอังกฤษอย่าง AST ALT มันคืออะไรวันนี้เราคุยกับนายแพทย์นิติวาสีกาญจนวัฒน์อายุรแพทย์ประจำศูนย์พรามเฮลท์สแปนและศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณหมอครับตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ก็สำคัญแหละทำหน้าที่หลายอย่างในร่างกายเขาทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
ตับเนี่ยนะครับจริงๆโอ้โหเป็นอวัยวะที่เรียกว่าทำงานเยอะมากๆนะครับเป็นทั้งโรงงานสร้างเป็นทั้งคลังเก็บเป็นทั้งระบบกำจัดของเสียเลยนะฮะก็ตับเองเนี่ยก็จะทำหน้าที่กำจัดสารพิษเนาะนะครับแล้วก็อย่างยาบางชนิดนะครับก็ต้องมาถูกกำจัดที่ตับนะครับตับเองก็จะสร้างโปรตีนที่สำคัญต่อร่างกายนะครับอย่างเช่นพวกแอลบูมินนะครับแล้วก็สารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดตับก็เป็นตัวสร้างนะครับแล้วก็ตับยังเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลนะครับแล้วก็พลังงานในร่างกายด้วยนะครับตับยังทำหน้าที่สร้างน้ำดีนะครับที่เอามาใช้ในการช่วยย่อยไขมันนะครับแล้วตับเองก็ยังเป็นเหมือนโกดังนะฮะในการเก็บสะสมพวกวิตามินนะฮะแล้วก็พวกแร่ธาตุด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากๆครับ
ตับมีอยู่ชิ้นเดียวในร่างกายเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนไตมีสองข้าง
ใช่ครับตับเองเนี่ยจริงๆเป็นอวัยวะที่ทำงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าจุดเด่นของตับเองเนี่ยคือมันค่อนข้างเรียกว่าเป็นอวัยวะที่ทนมากๆครับเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เกิดปัญหาเยอะๆเนี่ยก็ดันไม่ค่อยมีอาการด้วยข้อดีก็คือเวลาถ้าเกิดปัญหาแล้วเรามาแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้เป็นเรื้อรังมากจนมันเกิดปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับตับเองก็เป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากๆด้วยครับมันเก่งมากๆครับ
คือเวลาที่มันอักเสบเวลาที่มันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะบ่งบอกอะไรเราเลยเหรอคะ
ทั้งบอกว่าจริงๆความผิดปกติของตับมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เราจะคุยกันในตอนนี้นะครับก็คงจะเน้นไปที่เรื่องตับอักเสบเนาะใช่ไหมครับทีนี้ตับอักเสบเนี่ยต้องบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าหลายๆคนน่ะไม่ได้มีอาการอะไรเลยคือบางทีเรามาเจอจากผลตรวจเลือดแต่จริงๆตัวเราไม่มีอาการต่อให้มีอาการนะครับในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่เราไม่ได้รู้ว่าอาการนี้มันมาจากตับอักเสบนะครับอาจจะเป็นแค่อ่อนเพลียเบื่ออาหารอาจจะมีคลื่นไส้ถ้าเป็นเยอะหน่อยอาจจะเริ่มแน่นชายโครงขวาถ้าเป็นเยอะจริงๆก็อาจจะเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองได
้
มีปัสสาวะเข้มนะครับมีคันตามตัวได้แต่นี่คือจะต้องเป็นเยอะๆเป็นหนักๆแล้วแต่ถ้าตับอักเสบแบบในคนทั่วไปที่มาเจอจากการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่มีอาการกันเลยนะครับดังนั้นก็จะเรียกว่าเป็นภัยเงียบก็ได้นะคร
ับ เพราะว่าเท่าที่แบบว่าคุยกับหลายคนค่ะตอนนี้ที่อายุแบบ40ขึ้นไปหรืออาจจะ45ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอหลายคนที่คุยด้วยเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยเป็นเหมือนไขมันพอกตับเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินนะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยจัง
จริงๆไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภาวะที่แทบจะเรียกว่าเราต้อง alert เลยนะครับเราต้องตื่นตัวนะครับเวลาที่เราเจอมันแทบจะเรียกว่าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นสัญญาณเตือนเลยนะครับของโรคเรื้อรังเกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำเวลาที่เราพูดถึงโรคเรื้อรังยอดฮิตต่างๆเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเนาะนะครับหรือต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาในระยะท้ายๆแล้วเนี่ยนะครับต้นทางของโรคเรื้อรังเหล่านี้นะครับในหลายๆเคสเลยเนี่ยนะครับมันตั้งต้นจากภาวะที่เรียกว่าการดื้ออินซูลินนะครับซึ่งฮอร์โมนอินซูลิน
อ
่ะมันคือฮอร์โมนที่ใช้ในการจัดการน้ำตาลในร่างกายเนาะนะครับ แต่เวลาที่เรากินอาหารนะครับที่มันกระตุ้นอินซูลินเยอะๆนะครับอย่างเช่นเวลาที่เรากินของหวานกินน้ำหวานน้ำผลไม้นะครับขนมต่างๆเนี่ยนะครับมันกระชากฮอร์โมนอินซูลินขึ้นเยอะถึงจุดนึงเนี่ยนะครับเวลาที่เราได้รับน้ำตาลนะครับมาปริมาณเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วมันเกินกว่าความสามารถในการจัดการของร่างกายนะครับคือเราอาจจะเคลื่อนไหวน้อยไม่ได้ออกกำลังกายมวลกล้ามเนื้อก็น้อยด้วยเนี่ยนะครับร่างกายไม่มีทางเลือกอะไรร่างกายก็ต้องเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินไปเป็นไขมันประเด็นก็คือว่าถ้าไขมันพวกนี้นะครับมันมีเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มไปสะสมผิดที่นะครับเช่นไปสะสมเป็นไขมันในช่องท้องนะฮะซึ่งมันก็จะเพิ่มการอักเสบต่างๆให้กับร่างกายได้ไปสะสมที่ตับนะครับตับเองนี่แหละเป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นไขมันนะครับสุดท้ายมันไม่มีที่ไปอ่ะมันก็ต้องเก็บสะสมที่ตับไขมันที่เก็บที่ตับเหล่านี้นะครับเป็นที่มาเลยครับของการที่ตัวตับเองเนี่ยเริ่มดื้ออินซูลินทีเนี้ยฮอร์โมนอินซูลินมันจะมาออกฤทธิ์ที่ตับเพื่อให้ตับมันควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยได้แย่ลงแล้วนะครับตับมันจะเริ่มมีการสร้างน้ำตาลออกมาผิดปกติโดยที่ร่างกายไม่ได้ควบคุมได้เหมือนเดิมมันเลยค่อยๆทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงขึ้นจนกลายเป็นภาวะก่อนเบาหวานและกลายเป็นโรคเบาหวานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้อยากจะปล่อยนะครับให้ตัวเองไปถึงในระยะนั้นเนี่ยนะครับการมีไขมันพอกตับถือเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณแรกๆเลยนะครับของการที่เราจะป้องกันแล้วก็เหมือนเดินกลับหลังหันนะครับไม่ไปข้างหน้าเนาะไม่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นโรคที่เกี่ยวกับการดื้ออินซูลินได้นะครับดังนั้นถ้าเราเจอไขมันพอกตับนะครับผมจะบอกว่าอันนี้ถ้าอันนี้ยังไม่ได้ลงไปถึงเรื่องค่าเอนไซม์ตับนะครับสมมุติถ้าเราไปเอาอัลตราซาวด์ช่องท้องแล้วเจอไขมันพอกตับเนี่ยไม่ว่าจะเจอตับอักเสบหรือไม่เจอตับอักเสบก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องรีบปรับพฤติกรรมครับถ้าเรารู้ว่ามันมาจากการที่เราได้รับพลังงานเกินมีน้ำตาลเกินนะครับเราจำเป็นต้องเริ่มกลับมาฟีดแบ็กตัวเราแล้วว่าเราควรจะจำกัดน้ำตาลไหมนะครับเราควรจะงดพวกของหวานนะครับงดพวกคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินนะครับที่เรากินเยอะเกินไปเนี่ยนะครับและเราควรจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งเลยนี่แหละนะครับก็จะทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นไม่เกิดน้ำตาลส่วนเกินแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันนะครับไปเก็บตามร่างกายไปเก็บเป็นไขมันในช่องท้องไปเก็บเป็นไขมันที่ตับเนาะนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณตั้งแต่แรกๆเลยครับทีเนี้ยนะครับจะบอกว่าไขมันพอกตับเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำให้เกิดตับอักเสบในทุกคนนะครับแต่ว่ามัน alert ได้เลยเนาะว่าถ้าเกิดเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบปรับพฤติกรรมทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าบางคนเนี่ยนะครับการมีไขมันพอกตับโดยที่ยังไม่มีอาการอะไรเนี่ยนะครับเรายังคงใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเดิมๆนะครับบางคนนอนน้อยด้วยบางคนไม่ออกกำลังกายบางคนยังกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะครับสุดท้ายเนี่ยไขมันพอกตับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและเมื่อไขมันมันพอกตับเยอะถึงจุดหนึ่งและเป็นนานถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับทีเนี้ยมันก็จะเริ่มสร้างการอักเสบและการอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ตับของเราเนี่ยมันเหมือนได้รับบาดเจ็บจากการอักเสบตรงเนี้ยนะครับแล้วมันถึงจะปล่อยเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ตับเนี่ยออกมาซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะเริ่มได้ยินคำว่า AST ALT เนี่ยนะครับหรือเคยเห็นจากผลตรวจสุขภาพเนี่ยค่าเหล่านี้มันถึงจะขึ้นมาครับถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นผลจากไขมันพอกตับเนี่ยก็แปลว่าไขมันพอกตับมันอาจจะเริ่มเป็นเยอะและเป็นนานถึงจุดที่เราเริ่มมีตับอักเสบแล้วอันเนี้ยยิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าเราต้องรีบปรับพฤติกรรมสุขภาพเลยครับ
ค่าตับเนี่ย AST ALT แล้วผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างๆเหล่านี้ค่าเดียวกันไหมหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงค่าตับในทางการแพทย์นี่มันหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอ
ก็สำหรับในวันนี้คงจะโฟกัสมาที่ตัวเอนไซม์ตับนะครับคือ AST ALT ก่อนละกันนะครับตัว AST กับ ALT เนี่ยถ้าเรียกรวมๆก็คือเอนไซม์ตับมันคือมันมาจากอยู่ในเซลล์ตับอะเนาะถ้าเกิดว่าเซลล์ตับได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับเอนไซม์เหล่านี้ที่อยู่ในเซลล์ตับเนี่ยมันก็จะรั่วเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ค่าเหล่านี้มันสูงแต่ทีเนี้ยคือ AST กับ ALT เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันนะครับที่ฝั่งแพทย์เองเนี่ยก็จะมีวิธีในการแปลผลเนาะนะครับแต่ถ้าให้คุณผู้ฟังแล้วเข้าใจคร่าวๆนะคือนะครับ AST เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเจอในเซลล์อื่นๆด้วยครับที่ไม่ได้จำเพาะกับแค่ตับอย่างเดียวนะครับ AST เนี่ยเจอในกล้ามเนื้อด้วยเจอในหัวใจด้วยเจอที่ตับเนาะเจอที่ไตนะครับเจอที่เม็ดเลือดแดงด้วยครับดังนั้นเนี่ย AST เนี่ยถ้ามันสูงเดียวๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ ALT ไม่สูงเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าต้นเหตุของค่านี้ที่สูงเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากตับก็ได้ นะครับถ้า AST สูงเดี่ยวๆเนาะนะครับอย่างเช่นบางคนมีปัญหาที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกนะครับบางคนมีการบาดเจ็บเช่นออกกำลังกายหนักหักโหมมากๆกล้ามเนื้อฉีกขาดนะครับแล้ว AST ขึ้นสูงก็อาจจะมาจากกล้ามเนื้อก็ได้อันนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างนะครับแต่ในเคสที่เจอส่วนใหญ่เลยในเซตติ้งการตรวจสุขภาพเนี่ยนะครับก็มักจะสูงควบคู่กันเนาะทั้ง AST กับ ALT นะครับซึ่ง ALT เนี่ยค่อนข้างจำเพาะกับตับเลยครับมันจะไม่ค่อยเจอในอวัยวะอื่นเนาะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้า ALT สูงเนี่ยสามารถบอกได้ว่าต้นทางของเอนไซม์ตัวนี้ที่ขึ้นเนี่ยมาจากเซลล์ตับนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าสูงทั้งคู่นะครับก็พอบอกได้ครับว่ายังไงก็ตามจุดกำเนิดอันนึงก็ต้องมาจากตับแน่ๆนะครับคือตับเนี่ยจะต้องมีปัญหาสักอย่างนึงที่เราต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ในหลายๆคนเนี่ยนะครับเราเจอว่า ALT จะสูงเด่นด้วยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ปัญหาเนี่ยมาจากไขมันพอกตับแต่ต้องบอกว่าตับอักเสบเนี่ยมันไม่ได้มาจากได้แค่ไขมันพอกตับนะครับมันมีจะมาจากสาเหตุหลายอย่างค่อนข้างมากเนาะนะครับแต่ในเซตติ้งที่เจอบ่อยๆและกันในการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆนะครับที่ชัดเจนเช่นไม่ได้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ประจำไม่ได้กินยาอะไรประจำที่มีผลต่อตับนะครับหรือไม่ได้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าตับอักเสบที่ขึ้นโดยไม่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากไขมันพอกตับจริงๆนะครับพอไปคอนเฟิร์มไปดูอัลตราซาวด์หรือบางคนไปตรวจที่มันจำเพาะกับการตรวจไขมันพอกตับมากขึ้นอย่างเช่นการตรวจไฟโบรสแกนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้เห็นชัดขึ้นครับว่าอ๋อเรามีไขมันพอกตับและเรามีตับอักเสบที่เป็นผลตามมาจากไขมันพอกตับแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ถามว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับจริงๆผู้ชายนะครับค่าจะสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้คุณผู้ฟังลองดูจากเกณฑ์ปกติในผลรีพอร์ตของแลบเลยก็ได้นะครับแต่ละแลบเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ตรงเนี้ยต่างกันนะครับแต่ถ้าเอาตัวเลขกลางๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้เป็นตัวเลขกลางๆที่ใช้ได้กับทั้งผู้หญิงผู้ชายละกันคือจะแนะนำว่า AST ALT เนี่ยไม่ควรเกิน40และค่าที่ดีจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากให้ต่ำกว่า25ถึง30ลงมาอันนี้ก็จะถือว่าตับไม่น่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าเกิน40ไปเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องหาสาเหตุแล้วว่าต้นทางของเอนไซม์ตับที่ขึ้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรแต่ว่าถ้าเวลาเราไปดูในรีพอร์ตนะครับเกณฑ์ของผู้ชายอาจจะสูงกว่าเช่นเกณฑ์ปกติเขาอาจจะตัดที่50อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิน50มันถึงจะขึ้นตัวแดงว่าตัวเนี้ยผิดปกตินะครับแต่เกณฑ์ของผู้หญิงอาจจะต่ำกว่าอย่างเช่น42นะครับถ้าเกิน42มันอาจจะขึ้นตัวแดงหรือบางที่เนี่ยนะครับเกณฑ์ของผู้หญิงตัดที่35นะครับถ้าเกิน35ถึงจะขึ้นตัวแดงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าค่าในผู้ชายผู้หญิงมีความแตกต่างกันบ้างนะครับและแลบแต่ละที่อาจจะให้เกณฑ์ปกติที่ต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าเกณฑ์40เนี่ยคือเป็นตัวเลขที่จำง่ายๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกินอันเนี้ยยังไงก็น่าจะต้องมาดูครับว่าต้นทางเกิดจากอะไรแม้ว่าสมมติเราเป็นผู้ชายเนาะแล้วเกณฑ์ปกติมันตัดที่50อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมันออกมาได้45อย่างเงี้ยนะครับความเห็นของผมเองก็มองว่าเราไม่ควรตีความว่า45ยังไม่เกินค่าปกติในแลบเลยนะครับดังนั้นแปลว่าตับเราปกติอยู่นะครับไม่ควรตีความแบบนั้นเพราะคน2คนเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับคนหนึ่ง45คนหนึ่ง20อย่างเงี้ยนะครับยังไงสุขภาพตับ2คนนี้ไม่เหมือนกันครับแม้ว่าจะยังอยู่ในค่าปกติเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิน40เป็นต้นไปเนี่ยนะครับให้มาพิจารณาสาเหตุแล้วนะครับซึ่งเอาส่วนใหญ่เลยนะก็มาจากไขมันพอกตับนะครับก็ต้องมาปรับพฤติกรรมเพื่อเอาไขมันพอกตับให้มันหายไปให้ได้นะครับเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันดำเนินต่อไปจนตับเริ่มมีปัญหานะครับการตรวจสุขภาพประจำปีเราอยากป้องกันโรคเนาะถูกไหมครับเราไม่ได้อยากรอให้ป่วยก่อนเนาะแต่บางทีเนี่ยนะครับเราไปมองแค่ปกติหรือป่วยอ่ะแบบนั้นน่ะมันจะทำให้พอเราตีความว่าสิ่งเนี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกติบางทีการใช้ชีวิตเรามันไม่ต่างจากเดิมเลยครับแล้ววันข้างหน้านะครับผลเลือดพวกนี้มันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมันกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็สร้างปัญหาได้นะครับ
ทีนี้ถ้าเกินมันก็จะมีโอกาสที่จะตับเราอักเสบมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันต่ำล่ะคะตัวเลขไม่เกิน20
ครับก็ถ้าต่ำกว่า25ลงมาได้ก็ถือว่าเป็นค่าที่ยิ่งดีนะครับก็ต้องบอกว่าโดยปกติค่าเอนไซม์ตับนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในระดับต่ำเนี่ยมักไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรนะครับต้องบอกว่าคนที่เอนไซม์ตับสูงเรื้อรังนะครับมันบอกถึงตับอักเสบเรื้อรังนี่แหละมันจะทำให้เกิดพังผืดที่ตับได้นะครับพอเป็นพังผืดมากขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดตับแข็งได้นะครับคือ ไขมันพอกตับเนี่ยทำให้กลายเป็นตับแข็งได้เลยนะครับแม้ว่าคนคนนั้นไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็ตามนะครับก็สามารถทำให้กลายเป็นตับแข็งได้และเมื่อถ้าเกิดไปถึงจุดที่กลายเป็นตับแข็งได้แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดมะเร็งตับได้เหมือนกัน
คือมันจะไม่ได้ค่อยเจอค่าที่มันแบบว่า AST สูงแต่ ALT ต่ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันไปทั้งคู่เนี่ยใช่แล้ว
ครับผมคือถ้าทั้ง AST และ ALT สูงเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าค่า ALT เนี่ยมันค่อนข้างจำเพาะกับตับเน
า
ะด
ัง
นั้น ALT สูงต้นทางมาจากตับนะครับดังนั้นถ้าสูงทั้งคู่ก็น่าจะมาจากสาเหตุเรื่องของตับเนี่ยแหละเป็นหลักนะครับเราก็ย้อนไปดูว่าตับเราเจอปัญหาอะไรนะครับมีไขมันพอกตับหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าในสาเหตุอื่นๆมันจะมีเหมือนกันนะครับว่าบางสาเหตุนะครับอาจจะมี AST สูงเด่นกว่า ALT อาจจะมีบ้างเหมือนกันนะครับแต่พวกเนี้ยในดีเทลเหล่านี้นะครับอันนี้คงต้องไปดูหน้างานอีกทีนึงเพราะว่ามันมีสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ละกันนะครับที่ทำให้ค่าพวกเนี้ยนะครับมันไม่ได้ตรงไปตรงมาได้นะครับแต่ว่าเอาตามสถิติส่วนใหญ่นะครับถ้าตับเราอักเสบชัดเจนจริงๆเนี่ยนะครับ AST ALT จะขึ้นทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะเริ่มมีการอักเสบนะครับบางที AST อาจจะอยู่ในช่วงปกติแต่ ALT อาจจะสูงเป็นๆอย่างเงี้ยก็เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็เน้นว่าเราโฟกัสไปที่ ALT ก่อนก็ได้นะครับว่าอันเนี้ยถ้าปัญหามันมาจากตับเนี่ย ALT มันก็จะขึ้นครับหรือมันก็จะเกิน40ขึ้นไป
เมื่อกี้ตอนที่คุณหมอบอกว่ามีการใช้ยาหรือสมุนไพรบางอย่
าง
การใช้ยาใช้สมุนไพรมันทำให้โอกาสในการเกิดตับอักเสบเนี่ยได้ยังไงบ้างคะ
เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ขอแบ่งกลุ่มของตับอักเสบให้ฟังก่อนละกันนะครับว่าตับอักเสบเนี่ยนะครับแบ่งได้2มิติละกันเน
า
ะคือถ้าแบ่งตามระยะเวลาก็จะแบ่งเป็นเฉียบพลันกับเรื้อรังนะครับและอีกมิตินึงคือการแบ่งตามสาเหตุทีนี้มาเรื่องของการแบ่งตามระยะเวลาก่อนนะครับถ้าเป็นตับอักเสบเฉียบพลันเนี่ยแปลว่าการอักเสบนั้นมันจะเกิดไม่เกิน6เดือนจริงๆมันจะไม่ถึง6เดือนด้วยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะอักเสบชั่วคราวแล้วก็จะหายเองได้นะครับอันนี้ก็จะมาได้หลายสาเหตุเนาะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบางชนิดอย่างเช่นตับอักเสบ A นะครับหรือพวกยาต่างๆสมุนไพรถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องใช้ไม่เหมาะสมเกินขนาดนะครับพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดตับอักเสบแบบเฉียบพลันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่เกิน6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน6เดือนการอักเสบยังเป็นอยู่ต่อเนื่องอันเนี้ยเราจะเรียกว่าตับอักเสบเรื้อรังและแต่ถ้าแบ่งตามสาเหตุจะมีได้ตั้งแต่ไวรัสตับอักเสบครับที่เรารู้จักกันเนาะไวรัสตับอักเสบ A B C นะครับที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ไหมครับถ้าตับอักเสบ A เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดตับอักเสบแบบเฉียบพลันเป็นชั่วคราวแล้วก็หายได้นะครับเมื่อร่างกายเคลียร์เรียบร้อยนะครับแต่ถ้า B กับ C เนี่ยนะครับอันเนี้ยจะเป็นแบบเรื้อรังและคือว่าถ้าเราติดเชื้อไม่ได้แปลว่าติดเชื้อปุ๊บต้องมีตับอักเสบแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยการติดเชื้อเหล่านี้มันก็อาจจะทำให้เกิดตับอักเสบและกลายเป็นเรื้อรังได้นะครับเรื่องพวกเนี้ยคุณหมอทางเดินอาหารเขาจะพิจารณาแล้วก็ดูความจำเป็นในการใช้พวกยาต้านไวรัสด้วยกลุ่มถัดไปนะครับสาเหตุอันนี้จะเป็นสิ่งที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องไขมันพอกตับนี่แหละนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาตับอักเสบตามมาได้ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ประจำนะครับในคนที่มีพิษของแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับตับอักเสบจากแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเป็นได้ทั้งแบบเรื้อรังเลยนะครับถ้าดื่มเยอะๆอาจจะเป็นแบบเฉียบพลันก่อนแต่ถ้าดื่มเยอะๆด
ื่
มหนักนะครับดื่มต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะสะสมแล้วก็กลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังจากการดื่มแอลกอฮอล์แบบคนที่เป็นพิษสุราเรื้อรังเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับถัดไปนะครับถึงจะเป็นพวกยานะครับสาเหตุก็คือพวกยาหรือสมุนไพรต่างๆนะครับในที่เนี้ยไม่ได้บอกว่าการกินยาการกินอาหารเสริมการกินสมุนไพรทุกชนิดเป็นพิษต่อตับทำให้ตับอักเสบไม่ใช่แบบนั้นแต่บางทีเนี่ยนะครับคือถ้าเรากินยาหลายๆชนิดโดยที่คุณหมอเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราไปกินอะไรอยู่นะครับสมมติเรามีโรคประจำตัวแล้วเราต้องไปเจอคุณหมอ 3-4 แผนกแต่คุณหมอแต่ละแผนกไม่ได้รู้เลยว่าคุณหมอแผนกอื่นอ่ะเขาจ่ายยาอะไรมาให้เราอยู่แล้วต่างคนต่างจ่ายแล้วเราก็กินยาของคุณหมอทุกคนอ่ะรวมกันโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะขาดการมององค์รวมว่าเฮ้ยยาบางอย่างอ่ะถ้ากินร่วมกันอ่ะมันจะทำให้เกิดพิษต่อตับได้ง่ายมันก็อาจจะทำให้ตับอักเสบขึ้นมาได้หรือสมุนไพรบางอย่างถ้าเรากินเข้าไปในปริมาณที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดได้ดีนะครับหรือสมุนไพรนั้นน่ะมันอาจจะปนเปื้อนก็ได้ครับ อาจจะมีโลหะหนักอาจจะมีสารอื่นที่เป็นพิษต่อตับปนเปื้อนนะครับแล้ว บางคนเนี่ยเลือกที่จะกินแบบต่อเนื่องยาวๆอ่ะไม่ได้มีช่วงหยุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วร่างกายก็ไม่สามารถกำจัดได้ดีเนี่ยพิษพวกนี้มันก็จะสามารถสะสมทำให้ตับอักเสบได้พวกนี้มันก็เป็นต้นเหตุของตับอักเสบได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบเฉียบพลันได้เลยบางคนที่กินยาแล้วมันเกินขนาดมากๆนะครับก็จะทำให้ตับอักเสบแบบเฉียบพลันได้อ่ะลองนึกถึงคนที่กินพาราเซตามอลเนี่ยแหละยาสามัญประจำบ้านแต่กินแบบเกินขนาดมากๆอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยก็ทำให้ตับอักเสบได้เหมือนกันสาเหตุสุดท้ายก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองบางชนิดละกันนะครับมันจะมีโรคบางชนิดที่เป็นโรคที่เซลล์ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยไปทำลายเซลล์ตับของเราทำให้ตับมันอักเสบนะครับอันนี้อาจจะเจอไม่บ่อยแต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเราตัดสาเหตุอื่นๆออกและแล้วดูว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรของตับอักเสบทำไมตับอักเสบถึงเป็นเรื้อรังนะครับอันเนี้ยก็ต้องมาดูเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองครับถ้าเราตรวจสุขภาพแล้วเราเจอสัญญาณที่มันฟ้องในผลตรวจสุขภาพอ่ะแล้วเรารีบจัดการกับต้นเหตุนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอว่าค่าตับเราสูงสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือระบุสาเหตุให้ได้ครับถ้าเราระบุสาเหตุที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในกรณีของเราแล้วเนี่ยนะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการรักษาคือการแก้ที่ต้นเหตุครับอย่าไปมองว่าตับอักเสบงั้นเราต้องไปกินยาอะไรเราต้องไปกินสมุนไพรอะไรบำรุงตับเราต้องไปดื่มวิตามินอะไรบำรุงตับอย่าไปพึ่งทางลัดเหล่านั้นนะครับในที่นี้ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้แต่ว่าบางคนอ่ะไม่ได้ระบุต้นเหตุของเราเลยอ่ะนะครับ
uh-huh.
แล้วไปพึ่งทางลัดต่างๆพวกนั้นอย่างเดียวโดยที่ต้นเหตุยังคงดำเนินต่อไปถ้าเราตับอักเสบจากไขมันพอกตับแต่เราก็ยังกินอาหารหวานปริมาณมากต่อเนื่องและไม่ออกกำลังกายแล้วก็นอนน้อยแบบเนี้ยนะครับ
uh-huh.
ไขมันพอกตับมันจะไม่หายไปไหนแล้วถ้าเราแก้ต้นเหตุได้นะครับ uh-huh.ตับมันจะเป็นอวัยวะที่ฟื้นตัวได้ดีมากเลยครับถ้าเราแก้ต้นเหตุได้ทันผมก็เลยอยากจะสื่อว่าการดูแลตับอย่าไปโฟกัสแค่ที่อวัยวะของตับอย่างเดียวให้มององค์รวมของร่างกายทั้งหมดเลยครับแล้วก
็
ดูแลสุขภาพทั้งระบบของร่างกายครับแล้วเดี๋ยวตับมันจะฟื้นตัวของมันได้ดีเองครับ
คุณหมองั้นช่วยแนะนำวิธีที่จะดูแลตัวเองลดค่าตับให้กลับมาเป็นปกติคนที่เป็นปกติอยู่แล้วดูแลตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปต้องทำยังไงบ้างคะ
สำหรับคนที่ค่าตับยังปกติดีนะครับหรืออาจจะเริ่มปริ่มๆเนี่ยนะครับให้กลับมาฟีดแบ็กที่ไลฟ์สไตล์ของเราครับตามสถิติของคนส่วนใหญ่เนี่ยค่าตับที่มันขึ้นเวลาตรวจสุขภาพประจำปีก็มักจะมาจากไขมันพอกตับเนาะแล้วก็บางคนอาจจะมาจากแอลกอฮอล์ร่วมด้วยสิ่งสำคัญนะครับก็คือถ้ามาจากไขมันพอกตับก็หันกลับมาใส่ใจสุขภาพครับลดน้ำหนักหยุดแอลกอฮอล์นะครับกลับมาคุมอาหารนะครับออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะคาร์ดิโอทั้งเวทเทรนนิ่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับกลับมาดูแลคุณภาพการนอนให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตับอักเสบเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าเรากลับมาลดน้ำหนักได้สักประมาณ 5-10% เนี่ยนะครับแค่นี้บางทีค่าตับมันก็ลดลงชัดเจนแล้ว เราแค่กลับมาเข้าใจว่าอะไรที่มันไปทำให้ตับเราแย่ลงนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่ทำให้ตับเราเสื่อมเร็วเนี่ยไม่ว่าจะแอลกอฮอล์นะครับหรืออาหารน้ำตาลสูงนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยนะครับน้ำตาลฟรุกโตสที่มากเกินไปนะครับอย่างเช่นถ้าเรากินพวกน้ำอัดลมนะครับหรือเรากินของหวานต่างๆนะครับเรากินอาหารอุตสาหกรรมที่มันใส่พวกน้ำเชื่อมข้าวโพดนะครับที่เขาเรียกว่าไฮฟรุกโตสคอร์นซีรัปเยอะๆเนี่ยนะครับพวกเนี้ยมันก็จะไปเพิ่มนะครับไขมันพอกตับได้ง่ายนะครับคนที่มีภาวะอ้วนลงพุงนะฮะหรือนอนน้อยเรื้อรังคนที่สูบบุหรี่คนที่ใช้ยาหรือสมุนไพรในปริมาณที่มากเกินไปนะครับโดยที่ไม่ได้มามององค์รวมเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้ตับเราเสื่อมลงได้เร็วนะครับถ้านั้นถ้าเราเข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ตับเสื่อมลงเรามาแก้ที่ต้นเหตุตรงนี้มันจะช่วยดูแลและป้องกันไม่ให้ตับเราเสื่อมนะครับได้ดีที่สุดเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับเรากลับมาโฟกัสที่การกินเรียลฟู้ดเนาะการกินอาหารตามธรรมชาตินะครับการกินผักการกินไฟเบอร์ให้เพียงพอเนาะการออกกำลังกายการนอนที่ดีการจัดการให้น้ำหนักตัวเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนี่แหละนะครับก็จะเป็นการดูแลตับของเราให้ดีที่สุดได้ครับ
ค่ะฟังดูแล้วเหมือนไม่ต้องไปซื้ออะไรเสริมเลยค่ะมีแต่แค่ว่าปรับพฤติกรรมตัวเองให้ได้แต่ฉันอยากของหวานอะขอหน่อยหมอไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ในมุมของผมนะครับผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการสั่งห้ามเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนสุขภาพของแต่ละคนด้วยนะครับว่าโอ้มันอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วกันนะครับมันไม่ได้บอกว่าห้ามกินอันนู้นเด็ดขาดจนตั้งเป็นกฎเหล็กขนาดนั้นนะครับแต่เราเวลาเราจะกินอะไรหรือเราจะใช้ชีวิตนะครับผมแนะนำว่ามันก็ต้องเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า mindful ครับก็คือว่าเราตระหนักรู้นะว่าการกินสิ่งนี้หรือการทำพฤติกรรมแบบนี้มันส่งผลอะไรกับร่างกาย เมื่อเราตระหนักรู้แล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะทำบ้างจะกินอาหารหวานจะกินขนมที่เราชอบบ้างเนี่ยมันไม่ได้ผิด นะครับแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วเข้าใจแล้วว่ากินเข้าไปส่งผลอะไรต่อร่างกายเราก็ต้องมีการสร้างพฤติกรรมอื่นๆมาชดเชยกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปเนาะสุดท้ายเนี่ยนะครับแรงจูงใจที่เราอยากจะปรับพฤติกรรมว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะครับเราอยากจะสุขภาพดีไปเพื่ออะไรเนี่ยสิ่งนี้มันจะทำให้เราสามารถปรับพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าการทำสิ่งนี้มันเป็นภาระมันเป็นความฝืนนะครับมันเป็นสิ่งที่เราทรมานจังเลยแต่พอเรารู้แล้วว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะครับเราจะทำมันโดยที่มันเป็นตัวตนของเราไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เราดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนได้จริงๆครับ
ค่ะเอาละฟังแล้วสบายใจใช้ชีวิตแบบยังมีสตินะคะวันนี้ต้องขอบคุณนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์อายุรแพทย์ประจำศูนย์พรามเฮลส์แปนและศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลมากๆเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านค่าตับของเราได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะ
ยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยคุยกันไปเพลินๆแป๊บเดียวหมดเวลาอีกแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
พิษของงูทำลายระบบในร่างกายใดได้บ้างใช้ปากดูดพิษออกช่วยได้มากหรือไม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
คือสัตว์พิษบนบกในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่นับงูเนี่ยตัวอื่นเนี่ยที่ทำให้เกิดเสียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยน้อยมากถ้าโดนครั้งเดียวนะส่วนใหญ่ที่โดนครั้งเดียวแล้วเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแพ้ครับเพราะว่าจริงๆพิษเนี่ยก็เป็นสารที่แปลกปลอมนะฮะร่างกายเราโดนสารตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ย มันต้านกับสารตัวนี้อย่างรุนแรงเหมือนแพ้แบบเดียวกับแพ้กุ้งแพ้ถั่วแพ้เหมือนคนที่เขาแพ้อาหารชนิดนั้นๆนะครับแบบเดียวกันเลยซึ่งตัวพิษของพวกเขาเนี่ยบางทีอาจจะแค่ปวดบวมแดงร้อนเฉพาะที่หรือว่าอาจจะทำให้มีผลตรงบริเวณเส้นเลือดแถวนั้นขยายตัวอะไรเงี้ยบวมง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันเรามันเก่งเกินอ่ะมันไปต้านตรงนี้ทำให้เกิดผลที่รุนแรงทางร่างกายได้งูเนี่ยไม่ใช่ทุกชนิดที่มีพิษหลายครั้งนะครับที่คนเจองูแล้วก็แบบโดนกัดแล้วไม่ชัวร์พิษไม่พิษอันเนี้ยก็ต้องไอดีนติฟายตัวงูแล้วก็ตัวแผลนะครับเพราะว่าในบางโอกาสเนี่ยเราดูตัวงูหรือดูรูปงูที่ให้มาเสร็จปุ๊บเอ๊ะในรูปเป็นงูไม่มีพิษดูแผลอ้าวแผลเป็นรูปรอยเขี้ยวพิษนี่ว่านั้นแสดงว่าถ่ายผิดตัว
อ้าว
มีนะครับถ่ายผิดตัวจับผิดตัวมีมาหมดแล้วงูพิษเนี่ยก็มีพิษลักษณะใหญ่ๆอยู่2อันก็คือเรื่องของพิษต่อระบบเลือดนะครับกับพิษต่อระบบประสาทพิษต่อระบบเลือดเนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเริ่มทำให้การแข็งตัวของเลือดเนี่ยไม่ดีเกล็ดเลือดลดลงสารการแข็งตัวของเลือดหายไปอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะทำให้เกิดเลือดออกแล้วก็รอยช้ำตามตัวซึ่งถ้ารุนแรงมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเลือดออกแบบรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดอาจจะมีเลือดออกในอวัยวะภายในอื่นๆได
้
งูทั้งระบบประสาทเนี่ยทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะเริ่มต้นด้วยกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและลำคอคือตาปรือพูดไม่ชัดทางเดินหายใจเนี่ยส่วนบนเนี่ยก็อาจจะมีการอุดกั้นได้นะครับคือไม่สามารถจะขยับปากลำคอแล้วก็คอนโทรลกล่องเสียงหรือลิ้นได้เป็นปกติก็อาจจะเสียชีวิตจากการหายใจล้มเหลวจากทางเดินหายใจอุดกั้นเฉียบพลันพูดถึงเรื่องของเซรุ่มต้านพิษงูเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนกัดปุ๊บต้องได้เซรุ่มต้านพิษงูทุกรายนะครับเซรุ่มต้านพิษงูเนี่ยเป็นโปรตีนที่สกัดออกมาจากม้านะครับนะจากซีรั่มของม้าหรือน้ำเหลืองของม้านั่นแหละโดยทั่วไปเนี่ยโดนกัดไม่ได้เท่ากับว่าต้องให้เซรุ่มทุกรายการเอาปากดูดพิษไม่มีประโยชน์อะไรในการเอาพิษออกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแล้วเราจู่ๆแล้วก็เอาปากไปดูดหูดูดมันเลยนานเลยจะจีบติดกับคราวนี้แหละอะไรเงี้ยนะฮะดูดกันอยู่นั่นแหละนะฮะทำให้คอนแทคไทม์ที่แล้วก็ปริมาณเชื้อที่อยู่บนแผลเนี่ยเยอะขึ้นซ้ำอีกคือแรงดูดเนี่ยทำให้เกิดการช้ำของเนื้อเยื่อซึ่งการช้ำเนี่ยทำให้กลไกการป้องกันการติดเชื้อของผิวหนังแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยลดลงด้วยนะครับนำไปสู่การเสียชีวิตการปฐมพยาบาลเมื่อกี้พูดไปแล้วคืออย่าทำให้ติดเชื้อล้างน้ำสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยโอเคเอาปากดูดไม่โอเอาดินโปะไม่ได้สมัยก่อนเคยเจออะไรนะให้บีบมะนาวใส่แผลมันนี่ก็ติดเชื้อเพิ่มมันไม่จำเป็นอ
่
ะ
เ
ราไม่ได้จะทำข้าวผัดแล้วไม่รู้จะเอามะนาวฟิกไปทาทำไมเล่น
ๆ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud